dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Državne institucije i preduzeća, njih 124, za tri godine potrošili 60,9 miliona evra za oglašavanje i marketing, saopštio Savet za borbu protiv korupcije. Paori protestovali ispred Skupštine Srbije. Jednako ćemo brinuti i o Srbima i o Bošnjacima, izjavio Vučić u Novom Pazaru. Sirija spremna za pregovore u okviru Ujedinjenih nacija. Danas je badnji dan po gregorijanskom kalendaru. Vreme sunčano do 13 stepeni. Čija je naša zemlja? Pitanje je nekoliko stotina vojvođanskih poljoprivrednika koje su postavili poslanicima na protestu ispred parlamenta povodom za njih spornih izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Radoljub Đurkin je jedan od njih.
Oni koji prodaju svoju zemlju, ti su već propali. Znači, neka se dozovu pameti i neka prekinu sa takvom politikom.
Šta se može očekivati od Tihomira Oreškovića koji je dobio mandat za sastavljanje hrvatske vlade? Analitičar Žarko Puhovski.
Kad god je ekonomist premijer, onda imamo ili politbiro u pozadini kao u starom sustavu, ili vijeće obrane nacionalne sigurnosti kao kod Tuđmana koje donosi političke odluke.
Istraživali smo koga bi Beograd mogao da podrži u trci za generalnog sekretara UN-a. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Jedan od kriterijuma može biti da to bude neko iz korpusa zemalja koji nisu priznali nezavisnost Kosova.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državne institucije i preduzeća, njih 124, od 2011. do 2014. potrošili su 60,9 miliona evra za usluge oglašavanja i marketinga, dok Savet za borbu protiv korupcije procenjuje da su u tom periodu sve državne i lokalne institucije potrošile oko 840 miliona evra, rečeno je na konferenciji za novinara ovog tela. Asocijacija poljoprivrednika u podne je počela protest ispred Skupštine Srbije zbog izmena zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu. Premijer Aleksandar Vučić poručio u Novom Pazaru, gde je otvorio novi dijagnostički centar, školu i vrtić, da će se njegova vlada jednako odnositi prema svim građanima, bilo da su Srbi ili Bošnjaci. Ministar spoljnih poslova Sirije Valid El Moalem rekao je da je ta država spremna da učestvuje u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom UN-a bez bilo kakvog stranog mešanja. On je rekao da će sirijska delegacija biti spremna čim dobije listu opozicione delegacije.
Nadamo se da će dijalog sirijske vlade i opozicije pomoći da dobijemo vladu nacionalnog jedinstva. Ova vlada će formirati ustavnu komisiju za pisanje novog ustava sa novim izbornim zakonom kako bi parlamentarni izbori bili održani u roku od 18 meseci.
U prevrtanju broda sa migrantima kod turske zapadne obale na putu za grčko ostrvo Lesbos umrlo je 19 ljudi, među kojima je bilo 6 dece. Prenela je agencija Associated Press novi bilans nesreće. Turska obalska straža saopštila je da je spasila 21 osobu i da i dalje traži preživele. Najmanje 6 osoba je poginulo, a desetine su povređene, dok se dvoje ljudi vodi kao nestalo u olujama i tornadima koji su u sredu zahvatili veliki deo istoka i juga Sjedinjenih Američkih Država, javile su lokalne vlasti i mediji. Više kuća je oštećeno u nizu razornih tornada koji su pogodili više Američkih Država. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju badnji dan i badnje veče u oči Božića, a beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će misu u katedrali Blažene Device Marije u Beogradu. Kako je najavljeno, Hočevar će u ponoć predvoditi misu u župi uzvišenja Svetog križa u Nišu. Hrišćanski vernici iz celog sveta doputovali su u Vitlejem kako bi proslavili badnje veče u mestu gde je po verovanju rođeni Isus Hrist.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se jednoj od 200 dana državne institucije i preduzeća, njih 124 od 2011. do 2014. potrošili su 60,9 miliona evra za usluge oglašavanja i marketinga, dok Savet za borbu protiv korupcije procenjuje da su u tom periodu sve državne i lokalne institucije potrošile oko 840 miliona evra. Članica Saveta Miroslava Milenović kaže da je utrošena svota za oglašavanje do koje je Savet došao zapravo minimalni iznos.
Jer Telekom nije ušao, Srbijagas nije ušao, 200 miliona od pošte nisu ušli, svi iznosi od Vlade Republike Srbije i od ministarstava nisu ušli u ovaj obračun. Najviše novca koji je potrošen od strane preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom i od javnih preduzeća.
Vlada Srbije potrošila je prema podacima koje je dostavila 13,4 miliona evra, ali nije dostavila sve ugovore.
Nažalost, do danas traje i dalje prepiska i na kašičicu dobijamo podatke. Napomenula bi i Ministarstvo spoljnih poslova, koje je vrlo tvrdoglavo odbijalo da dostavi bilo kakvu dokumentaciju, u prepisci sa savetom govoreći da su sve usluge oglašavanja i marketinga nisu bile zarad rada ministarstva, već zarad Srbije. Mi smo želeli i te podatke koji su zarad Srbije da dobijemo i da ih učinimo dostupnim javnosti. U nedelji kada je usvojen izveštaj, dobili smo podatak da se radi o 5,5 miliona dinara. Nažalost, sa potpunom sigurnošću mogu da tvrdim da ovi podaci nisu tačni i da iznos novca mnogo, mnogo veći.
Pošte Srbije su prema njenim rečima dostavile ugovore u kojima su potrošili 37 miliona dinara za oglašavanje, a naknadno se došlo do podatka da su troškovi sponzorstva iznosili 200 miliona. Turistička organizacija Beograda potrošila između 88 i 103 miliona dinara na oglašavanje. Ona je navela da je primetno da je veliki broj televizijskih emisija finansirao sekretarijat Vojvodine i da je, na primjer, na taj način plaćen intervju Bojana Pajtića u jednom nedelju. Da je Jasna Matić kao državna sekretarka preko ministarstva telekomunikacija plaćala svoju kolumnu u Kuriru, kao i da su intervjui Rasima Ljajića finansirani preko ministarstva telekomunikacija. Kako je navela, jedan od čudnih primjera je to što je Galenika napravila ugovor sa televizijom Pink, koja je prema ugovoru plaćala 312 hiljada evra za vremensku prognozu.
Firma Watch Out radi PR SPS-u, a u tom momentu na čelu Galenike se nalazi u upravnom odboru kadar koji je postavljen od strane SPS-a. Kada pričamo o ugovaranju direktno bez javne nabavke, firme najčešće koje rade za državne institucije rade i za političke stranke u kampanji. Postoje razne zanimljivosti u smislu poslovno-tehničke saradnje, raznih nagrada. Naprimer, javno preduzeće Jugoimport je uplatio donaciju nevladine organizaciji Najevropljanin, a tu nagradu je dobio dr. Nebojša Stefanović, ministar. FAM u restrukturiranju Kruševac, usluge reklamiranja u zvezdama Granda, plaća svojom robom jednoj preduzetničkoj radnji koja je ugovorila reklamiranje, a koja se bavi auto, radi se o autoperionici. Naišli smo na nepotrebne nabavke. Narodna banka Srbije, 450 kg čokoladica koje su uvijene u celofan na kome je slika papirnog novca. Grad Beograd koji je plaćao usluge videoprodukcije privatnim producijskim kućama, a istovremeno je plaćao subvencije radiju i televiziji Studio B, koje sva ova snimanja, pretpostavljam, umeo, znao i mogao da odradi. Sponzorišu se i sportski klubovi jer političari sede u upravi.
A predsjednik Saveta Miroslav Milićević rekao je da se kroz oglašavanje i marketing institucija javnog sektora stvara veoma jak odnos između medija i predstavnika svih nivoa vlasti. Savet je još pre nedelju dana ovaj izveštaj dostavio Vladi Srbije. Na pitanje da li su dobili odgovor, Milićević kaže:
uobičajeno je da ne dobijamo odgovore i ta tradicija se ne prekida. To nas ne sprečava da ispoštujemo ugovorenu proceduru, da posle 7 dana nakon što je izveštaj dostavljen Vladi, mi ga učinimo javno dostupnim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čija je naša zemlja? Pitanje je koje je nekoliko stotina vojvođanskih poljoprivrednika postavilo poslanicima na protestu ispred sporednog ulaza u parlamentu u Kosovskoj ulici u Beogradu. Već više meseci zemljoradnici u Srbiji su u buntu zbog izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu koje bi ovih dana trebalo da budu usvojeno u Skupštini, a za koje tvrde da će ih ozbiljno ugroziti jer omogućavaju povoljan zakup državne zemlje stranim kompanijama, zabeležio Milan Nešić.
Vrlo dobro mi znamo kako se zemlja obrađuje, kako se postižu kvalitetni prinosi, ali onaj ko treba da stvara ambijent, oni rade naopak, suprotno.
Poručio je paorima okupljenim iz više krajeva Vojvodine Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika. Pošto su policijskim blokadama prethodnih mjesec dana sprečavani da protestnom vožnjom dođu ispred Skupštine, na protestu stigli organizovanim prevozom i svojim automobilima. Odbranimo zemlju, drugu nemamo. Tajkunima u bescenje, neki su od transparenata kojima izražavaju protest zbog izmjena zakona na osnovu kojih bi strane kompanije državnu zemlju dobile u zakup na 30 godina. Radoljub Đurkin je sa kolegama u Beograd stigao iz sela Srpski Itebej u opštini Žitište.
Oni koji prodaju svoju zemlju, ti su već propali. Znači, neka se dozovu pameti i neka prekinu sa takvom politikom.
Šta će se dogoditi u suprotnom? Da li strahujete da bi vaš posao i vaše domaćinstvo mogli biti ugroženi?
Ne samo moje, nego svih nas ovde i svih onih koji ovde nisu došli, a žive od te zemlje, jer mi drugi posao nemamo.
Mnogi od ovih ljudi su više od mjesec dana proveli pod policijskim blokadama širom Vojvodine kojima su sprečavani da protestnom vožnjom traktorima stignu do Beograda. Đorđe Hrkalović je protestovao 16 dana i proveo ih je u traktoru kod vojvođanskog mjesta Čenta. Sada je Hrkalović konačno autobusom stigao u Beograd.
Sada kada smo poradili poslove, došli smo ponovo ovde, ali čini mi se da nas ni ovog puta niko neće primiti i saslušati. Nama su do sad izdavali tu zemlju na godinu dana maksimum. Sada hoće to da dozvole nekom drugom da na 30 godina. Znači ja kad se ta zemlja izda na 30 godina, ja ostajem bez ikakve šanse za posao. Radit ću zemlju koju imam u svom vlasništvu, što nije dovoljno za normalan život. Za mi deca odrastu, da ih školujem, da je... Jednostavno nije dovoljno.
Paori najavljuju da će ispred sporenog ulaza u Skupštinu Srbije ostati dok ne razgovaraju sa nekim od nadležnih. Podržali su ih predstavnici vojvođanskih vlasti, od kojih se nekolicina i pridružila protestu. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ustavni sud Kosova odlučio je da sporazum o principima zajednice opština sa srpskom većinom nije u potpunosti usaglašen sa Ustavom Kosova, te da bi ti delovi trebalo da se usklade s zakonskim aktom vlade Kosova i statutom zajednice. Analitičari međutim veruju da je presuda Ustavnog suda otvorila put za ponovno razmatranje ili pregovaranje ovog sporazuma postignutog 25. avgusta. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio na današnjem zasedanju kabineta da će vlada postupiti na osnovu uputstva Ustavnog suda. Vlada garantuje da će ceo proces i svaki zakonski akt u finaliziranju osnivanja zajednice biti baziran i u skladu sa zaključcima Ustavnog suda, kazao je premijer. Njegov prvi zamenik Hašim Tači naglasio je da su odlukom Ustavnog suda uklonjene sve dileme u nastavku implementiranja ovog procesa. Ceo politički spektar sada treba da preuzme sve odgovornosti na osnovu ove odluke i da da svoj doprinos za osnaživanje ovog procesa. Istovremeno, proces ne treba da se politizuje, već trebaju da se poštuju pravni akti, poručuje Tači. Kosovska opozicija, koja zbog sporazuma o zajednici od septembra suzavcem sprečava normalno funkcionisanje Skupštine, smatra da i Isa Mustafa i Hašim Tači trebaju da podnesu ostavku, a nakon potvrde Ustavnog suda da su potpisali sporazum koji je neustavan. Oni su nas optužili da kršimo zakon, dok su oni suštinski prekršili Ustav naše zemlje, dakle, naš državni interes, naveli su iz opozicije. Analitičari međutim veruju da je presuda Ustavnog suda otvorila put za ponovno razmatranje ili pregovaranje sporazuma o principima zajednice postignutog 25. avgusta ove godine. U odluci se konstatuje da je većina tačaka iz sporazuma o principima zajednice u suprotnosti sa Ustavom, tako da je vlada obavezna da ponovo razmotri u celosti principe ovog sporazuma, kaže Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku. On dodaje da je to potrebno da se se uradi u dijalogu sa Srbijom u Briselu. Fisnik Korenici iz Grupe za pravne i političke studije ističe da je sud ipak treba da poništi sporazum od 25. avgusta s obzirom da ima neustavnih elemenata. Sada je lopta u dvorištu vlade i trebaju biti svesni da sporazum koji nije u skladu sa ustavom treba da se poništi i da se njemu ponovo vode pregovori, ističe Korenica. U odluci Ustavnog suda Kosova navodi se da se zajednica treba formirati na osnovu briselskog sporazuma iz aprila 2013. Ono što je sporno jeste sporazum o principima ove zajednice od 25. avgusta 2015. koji nije u skladu sa ustavom, a kada se govori o jednakosti pred zakonom, osnovnim pravima i slobodama, te pravima manjinskih zajednica i njihovih pripadnika. Zapravo sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već pod svojim okriljem okuplja opštine jedne etničke zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Državne institucije i preduzeća, njih 124, za tri godine potrošili 60,9 miliona eura za oglašavanje i marketing, saopštio Savet za borbu protiv korupcije. Paori protestovali ispred Skupštine Srbije. Jednako ćemo brinuti i o Srbima i o Bošnjacima, izjavio Vučić u Novom Pazaru. Sirija spremna za pregovor u okviru UN-a. Danas je badnji dan po gregorijanskom kalendaru. Vreme sunčano do 13 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Reakcije na mandatara Tihomira Oreškovića u hrvatskoj javnosti su podeljene, dok ga desnica slavi, levica je skeptična ili pesimistična. Sindikati apeluju da ako bude izabran za premijera, ne zaboravi da je Hrvatska socijalna država, a poslovni ljudi hvale njegove međunarodne reference iz oblasti financija, javlja Enis Zebić.
Uspješan poslovni čovjek, domoljub koji svoje domoljublje pokazuje time što međunarodnu karijeru zamjenjuje napornim poslom hrvatskog premijera, tvrde u HDZ-u i oko njega predsjednik satelitske Hrvatske seljačke stranke Branko Hrg.
Što je presudilo? Pa očito biografija. Čovjek koji za sebe ima gospodarsko i financijsko iskustvo veće nego cijela bivša vlada.
Predsjednica Ljevih laborista Nansi Tireli odriče Oreškoviću bilo kakvu političku moć.
Pitanje je političke snage u ovom trenutku, jer on kao premijer u istinu, ja ću reći, ne može pa gotovo ništa.
Tako u izjavi za Naš radio misli politički analitičar Žarko Puhovski.
Hrvatska će dobiti novi glavni grad, vjerojatno Šibenik, na pola puta između Zagreba i Metkovića, gdje Petrov misli dalje stolovati, jer kad god je ekonomist premijer, onda imamo ili politbiro u pozadini kao u starom sustavu, ili Vijeće obrane nacionalne sigurnosti kao kod Tuđmana, koje donosi političke odluke za koje ovaj čovjek nije sposoban, jer a. nema tog iskustva, b. nema nikakvog znanja o tome što se Hrvatskoj događa.
Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog telekoma, također povratnik iz Kanade, Ivica Mudrenić, hvali Oreškovićevu međunarodnu reputaciju.
Niski rejting, u smeću smo već godinama, zatim nisku razinu konkurentnosti, visoki dug. To su sve zadaci za koje je potrebno u što kraćem roku stvoriti kredibilitet izvan Hrvatske, prije svega, kod MMF-a, kod Svjetske banke, Europske unije. Kroz njega dobivamo kredibilitet u ovim krugovima.
Doista, tko je Tihomir Orešković? Rođen je 1966. u Zagrebu, otišao u Kanadu sa roditeljima kada je imao godinu i po. Tamo je krajem 80. diplomirao kemiju, a zatim i financije. Ima četvero djece. On je financijaš koji je radio u velikom sustavu, izraelskoj farmaceutskoj kompaniji Teva. Proveo je neko vrijeme na čelu Plive, pa mu hrvatske prilike nisu strane. Zbog njegovog tehnokratskog backgrounda sindikati su oprezni. Tražimo takvog mandatara da ne zaboravi da je Hrvatska socijalna država i da bude opredijeljen za socijalni dijalog, poručuje predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Aleksandra Dučkić, glavna povjerenica sindikata energetike, kemije i nemetala u Plivi, u onih dvije godine dok je Orešković bio na čelu kompanije, kaže da su sindikati s njim imali partnerski odnos.
Bio trenutak kada je Pliva rasla i kada se stvarno kompletan tim na čelu sa Tihomirom Oreškovićem trudio iz svih snaga da dopeljaju novi posao u Plivu, da se proširi Pliva i u tim trenucima je Pliva počela rasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A Drago Kovačević, predratni gradonačelnik Nina, uprkos tome što živi u Srbiji, pomno prati hrvatsku političku scenu i ovako objašnjava ulogu koalicije Most u postizbornim pregovorima i razloge što je HDZ za mandatara nove vlade predložio privrednika Oreškovića.
Zanimljiva je ličnost Tihomir Orešković, čovjek koji je odrastao na zapadu u Kanadi, tehnokrat. Mislim da je on jedno od sredstava da HDZ proba eliminisati prigovore o svojoj nekompetenciji. Sama uloga Mosta u cijeloj priči je nešto novo što se dogodilo, što tamo pokušava na neki način da blokira tu dvopartijnost. To je jedan element, a drugi je to što Most meni bar lično deluje kao politički vrlo onako čudna organizacija. I same ove igre politikanske koje jesu deo balkanskog folklora, te igre koje su bile oko koalicije i tako dalje, nisu dobra stvar po mom ličnom mišljenju i ja ne vjerujem u dugotrajnost takve vlade.
Građani su izgleda pokazali da je taj model dvopartijnosti ideološki istrošen. Zašto ne vjerujete u
model? Ovdje se radi o jednom modelu koji smo mogli vidjeti u Italiji. Takve vlade. Međutim, ovo je ipak Hrvatska, tako da to ne može jednako funkcionisati. Drugo, znajući kakva je struktura najvećih broja tih poslanika, dakle koliko to ima HDZ, 59, kakvi će biti svi njihovi zahtjevi. Treba imati u vidu, birači Mosta su uglavnom bili ljudi više okrenuti ka nekoj decentralizaciji i načinu redistribucije sredstava u te male opštine. Od Metkovića, odakle Božo Petrov, pa do ne znam nekakvih zagorskih opština. To je ipak većina dalmatinskih opština. Tu nema ni neke političke homogenizacije, ni mislim, ja bih voleo da to uspije, ali prosto sumnjam. Čak sam jednom prijatelju negdje jutros rekao da će ovaj čovjek, taj Orešković, kad vidi šta su tu sve zahtjevi i tražanja, poveći nakon pola godine, ali dobro, volio bih da se to ne dogodi.
Što očekujete na planu bilateralnih odnosa između Hrvatske i Srbije nakon izbora nove vlade u Hrvatskoj?
A ne vidim da će biti nekih velikih promjena. Ti odnosi će ići napred onoliko koliko bude Europa tražila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Trka za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija počela je pre nedelju dana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić upravo izjavio da Srbija još nije odlučila koga će podržati i da će se o tome tek razgovarati. Primetno je međutim da među kandidatima iz zemalja naslednice ex-Jugoslavije nema Vuka Jeremića, bivšeg srpskog šefa diplomatije koji je još pre više od 2 godine sugerisao da ga zanima ta funkcija. Koga bi Srbija mogla da podrži, nastojala je da sazna Branka Trivić.
Iz našeg regiona u trku će verovatno ući hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić, bivši slovenački predsjednik Danilo Tirk, a spekuliše se da bi se kandidovati mogli i Igor Lukšić iz Crne Gore i Srđan Kerim kao makedonski kandidat. Za funkciju prvog čovjeka svjetske organizacije borit će se i Miroslav Lajčak, slovački šef diplomatije i nekadašnji visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko opstane dosljednost u vezi sa regionalnom preporukom, kao i sa tim da bi na čelu Ujedinjenih nacija trebalo da bude žena. Poznavaoci prilika u svjetskoj organizaciji spekulišu da najviše izgleda među kandidatima ima Bugarka Irina Bokova, trenutno direktorka UNESCO. To mišljenje deli i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Upitana da li izgleda definitivno da Srbija neće dati podršku Vuku Jeremiću da učestvuje u ovoj trci, ona kaže.
Za sada deluje da Srbija nema spremnost da ga kandiduje, no ostavit ćemo još neko vreme da vidimo da li će zaista Srbija ostati bez svog kandidata.
Da, Vuk Jeremić, koji je u međuvremenu obavljao i funkciju predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pretenduje da na poziciji generalnog sekretara u zameni Ban Ki-moona, lokalni mediji su pominjali još pre nešto manje od 3 godine. Navođeno je da Jeremić uveliko lobira za tu poziciju, da bi mogao da ima podršku Rusije i Kine, ali i ogromno protivljenje Sjedinjenih Država. Možda Jeremić ima neke druge ambicije koje su vezane za samu Srbiju, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Pre svega mislim na mogućnost
učestvovanja na predsjedničkim izborima, tako da je to jedna moguća varijanta koja bi njemu verovatno u ovom momentu možda više odgovarala.
Biserko ne isključuje ni spekulaciju da Sjedinjene Države ne bi podržale Jeremićevu kandidaturu i da je upravo to razlog što mu Vučić nije dao podršku da se za tu funkciju kandiduje. A ko bi, prema mišljenju Aleksandra Joksimović, od kandidata sa prostora Istočne Evrope, najpre mogao dobiti podršku Srbije?
Jedan od kriterijuma može biti da to bude neko iz korpusa zemalja koji nisu priznali nezavisnost Kosova. Od pomenutih kandidata mi se čini da je gospodin Lajčak neko ko može podržavati region Zapadnog Balkana, obzirom da o njemu dosta zna, da je neko ko je proveo dugo vremena i u Briselu, znači može posredno ili neposredno podržavati i dalji proces proširenja. Slovačka je zemlja koja nije priznala Kosovo, ali to još uvek ne znači da će Srbija takvu vrstu podrške i pružiti, jer to je dugotrajan proces i zavisi od velikog broja elemenata, takođe zavisi i od nekih mesta za koje je u nekakvoj skorijoj budućnosti Srbija zainteresovana. Tako da, ako tako mogu da kažem, pri izboru u ovako velikim međunarodnim organizacijama mnogo zavisi od trgovine uticaja.
Izgleda izvesno da će se oko Banovog naslednika najpre voditi bitka pravom veta velikih u Savetu bezbednosti i da kompromis neće biti lako postići. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju jedna priča iz sveta. U Izrael se ove godine doselio rekordan broj Jevreja iz Francuske. Razlozi su, kako kažu, u imigracionoj službi u Jerusalimu, eskalacija nasilja podstaknutog antisemitizmom i ekonomska nesigurnost u toj evropskoj zemlji. Prenosi Jasmina Lazić.
Francuska ima najveću populaciju Jevreja u Evropi. Najviše njih doselilo se nakon Drugog svetskog rata, a danas ih je, procenjuje se, oko 550.000. Međutim, prilike su se izgleda promenile. Jevrejska agencija za Izrael, čija je delatnost usko povezana sa podsticanjem useljavanja i pomaganjem novim imigrantima, objavila je podatak da se u 2015. čak 7.900 Jevreja iz Francuske doselilo u Izrael, što je za 10% više u odnosu na prethodnu godinu. Svako od njih ima svoje razloge. Neki odlaze zbog loših ekonomskih uslova, drugi se brinu za ličnu bezbednost, saopštio portparol ove agencije Yigal Palmor. U poslednje vreme, a pogotovo ove godine, jevrejska zajednica je zaplašena eskalacijom antisemitizma i napada od strane islamskih militanata. Podsećamo, 9. januara ekstremista Amedi Kulibali zajedno sa Ayad Boumedien okupirao je košer supermarket u kvartu Port de Vincennes u Parizu. Naoruženi otmičar pretio je kako će pobiti taoce ukoliko policija napadne opkoljenu braću Kuaši, osumnjičenu za masakr u redakciji lista Charlie Hebdo, koji se dogodio dva dana ranije. Kulibali je ubijen u akciji francuske policije, ali je tokom ove talačke krize stradalo i četvoro zatočenih ljudi. Taj i slični događaji postakli su mnoge na emigraciju, ukazuju u Jevrejskoj agenciji za Izrael. Iako broj iseljenih u ovoj godini još nije konačan, veoma je blizu cifri koju je predsjednik pomenute agencije, Nathan Sharansky, predvideo nakon napada koji su se dogodili u januaru. On je tada rekao kako očekuje da će se u Izrael seliti 10.000 francuskih Jevreja. Palmor je još rekao da je ovogodišnja imigracija u Izrael rekordna u poslednjih 15 godina i broji ukupno 30.000 doseljenika. Najveći broj njih dolazi iz ekonomski destabilizirane Rusije i ratom rastrzane Ukrajine.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Naša sljedeća emisija je u 18 sati kada emitujemo regionalni program. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno.